Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură, suntem Astere. În această săptămână vă prezint o tânără scriitoare foarte interesantă, o cheamă Lavinia Braniște. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bine, v-am găsit.
Am stabilit că ne tutuim, ne răzgândim, așadar Lavinia Braniște este autoarea unui roman lansat la finalul anului trecut, un roman care merge foarte bine, foarte interesant, se cheamă Interior Zero și a apărut la editura Polirom. Dar înainte de asta, a debutat în 2006 cu volumul Povești cu mine, poezii.
Da.
Poezii. După care două volume de proză scurtă, 5 minute pe zi, și Escapada în 2011, 5 minute pe zi la Casa de Pariuri Literare, Escapada în 2014 la Polirom. A mai scris o carte pentru copii, Rostogol merge acasă, a apărut anul trecut la editura Artur, câștigătoarea secțiunii 07 ani din cadrul trofeului Artur. Și, cum spuneam, Interior Zero, primul roman. Încep să văd așa o formă. Omul începe cu poezie, nu? Românul e născut poet, munca îl face prozator de proză scurtă și ajunge la roman. Am dreptate sau n-am dreptate?
Nu știu, probabil că da. Poate că din afară se vede mai clar decât văd eu lucrurile din interior. Și volumul acela de poezie a fost destul de narrativ. Chiar sunt povești cu mine în căminul 14 din HD-ul, majoritatea. Da, la bucătărie, în cameră, mă rog. Și a apărut volumul ăsta de poezii, nu știu, nu prea mi-l pun în frunte așa, pentru că a apărut într-un tiraj foarte modest și pe spezele unui admirator al meu, care era tatăl unei colege de cameră din cămin și care mă citea la poșta redacției la România Literară, și a fost foarte uimit și impresionat când a descoperit că fiică-sa era colegă de cameră cu mine și a zis, oh, gata, eu îl cunosc pe ăsta de la Paralelă și mergem să scoatem carte. Și,
la 45, să înțeleg, uite, asta
îmi
schiam.
Și, da, a ieșit această carte dintr-o sponsorizare de care a făcut rost domnul Carp.
Era în facultate, să
eram, înțeleg. Da, eram în anul 4 de facultate. Și țin minte chiar până înainte de a veni, am încercat așa să rememorez povestea vieții. Mă întrebam cu ce o să începem. Și mi-am dat seama că mi-amintesc din toată experiența asta cu volumul de poezii, mi-amintesc de fapt un singur moment, și anume când am ieșit din Paralelă, din editură, la Pitești, cu pachetul cu cele 100 de cărți cu care m-am dus eu în spinare acasă. Acasă însemnând în cămin în București, pentru că deja începusem masterul la București, era în toamna lui 2006, și am ajuns așa cu pachetul cu 100 de cărți în camera de cămin și l-am trântit pe masă și mă uitam așa la el, ce fac eu cu ele acum.
Ce tiraj a fost?
100 de exemplare.
Pe care le-ai primit în brațe?
Da.
Ce faci cu 100 de exemplare primite în brațe? Mai auzi povești din astea. Le distribui singur?
E cam jenant. Nu, Doamne ferește! E cam jenant, așa, nu știu. Cartea arată și ciudat, are o copertă foarte bombastică, așa. M-a fost șocată când am desfăcut pachetul și le-am văzut.
Ce înseamnă copertă fantastică? E introvabilă, îți dai seama.
Da, dar am văzut că după câțiva ani în care au tăinuit că ar fi scos această carte, m-au pus pe site la un moment dat, după ce am ajuns mai vizibilă.
Am început să se mândrească.
Da, m-am găsit pe site la un moment dat. Ce înseamnă copertă bombastică? Nu știu, așa, e foarte strălucitoare și niște culori foarte așa, nu știu, ceva abstract și ca o explozie de portocaliu. Și e...
E o problemă să faci o copertă la o carte de poezii, nu? La Vinia Braniște, ori avem un desen în cărbune, ceva...
Îmi plac desenele în cărbune, aș fi preferat de 1000 de ori, da.
Dar înțeleg că nu te-au consultat.
Nu, deloc. Dar a fost singurul caz în care am pățit asta cu coperta, în rest mi s-a cerut părerea la toate celelalte.
Și prin, uite, generozitatea tatălui colegei, ai debutat, să calculez, în 2006, foarte tânără.
Da, nu mi-am dorit neapărat să debutez.
22 de ani? Împliniți-aș 23?
Da. Bine, mai fusesem în liceu pe la tot fel de concursuri comunale, de creație. De
bine, hai să o luăm cu începutul. Care... să luăm cu începutul. Lavinia Braniște s-a născut la Brăila. A absolvit liceul Nicolae Bălcescu din Brăila, după care a mers la limbi străine la Cluj.
Da.
Ce limbi străine?
Engleză și franceză, clasic. Combinația clasică.
Combinația clasică. Și de scris, înțeleg că scriei mai de mult.
Din clasa a treia.
Din clasa a treia?
Da.
Ce scriei în clasa a treia? Poezii?
Poezii, da. Despre primăvară. Mă inspira primăvara foarte mult.
L-ai păstrat? Le prețuia familia? Le punea într-o cutie?
Nu, nu. Bunicul meu m-a suspectat toată viața că le copiam de undeva. Bunicul fiind figura mea paternă. Am crescut cu mama și cu bunicii și cred că nu cred că a trecut de această suspiciune vreodată. Cred că tot timpul m-a rămas așa. Mă rog, era un om foarte suspicios în general cu toată lumea și nu tot timpul a fost așa o preocupare secundară pe lângă, nu știu, pe lângă școală, pe lângă altele și niciodată nu m-am gândit în școală sau în liceu și cred că nici chiar în facultate că o să ajung scriitoare. Nu știu, a fost așa hobby tot timpul. Și mă bucur că a început de mică, pentru că altfel, dacă ar fi început mai târziu, nu cred că aș mai fi avut răbdare și timp și energie să investesc 15-20 de ani numai în exercițiu.
Deci, atâta trebuie investit?
Nu știu, atâta...
Nu știu, întreb.
Mi-a luat mie, nu știu.
Nu știu, că am auzit o felul de teorii care vin din zona economică. Asta e interesant. Cum, ca să fii bun în ceva, trebuie să investești nu știu câte mii de ore,
da,
aproximativ
cred,
10 ani, știu că cred, era teoria.
Cred în asta, dar nu cred că aș fi avut răbdare acum să iau de la zero cu asta.
Dar ce trebuie făcut ca să...
Păi trebuie citit foarte mult, trebuie să ai o înclinație spre chestia asta și să-ți facă plăcere să scrii chiar și când nu-ți iese și nu te încurajează nimeni, nu știu, e ceva care te trage cumva. Și eu n-am fost încurajat în școală, niciun caz. Țin minte că mă duceam cu poeziile pe la profesorii de român, am fost la Palatul Copiilor în Brăila, la Cenaclu. Și în liceu, abia în liceu, prin clasa a 12-a, am găsit în cenaclu la Casa Darcle și acolo a fost un profesor de română bătrân, mai în vârstă așa. Nu mai știu ce s-a mai întâmplat cu el, domnul Ungureanu, care a fost primul în viața mea care m-a încurajat să fac asta și m-a încurajat să mă duc la litere, pentru că eu, fiind la o clasă de informatică, mai degrabă aș fi mers spre inginerie. Și, da, nu știu, cumva s-a întâmplat asta.
Tot poezii scriei?
Da, da. Cu proza am început în, cred că prin anul 3 de facultate am început să scriu proză.
Aveai, bun, în momentul în care ai început să scrii proză, ai trecut la ideea asta de plan, de acumulare, de exercițiu, de nu știu.
Nu. Și 5 minute pe zi, nu știu, e un volum în care s-au adunat niște texte pe care nu le-am văzut în volum în timp ce le scriam, adică nu m-am gândit niciodată că ele vor ajunge într-o carte și le-am scris așa cu o dulce inocență și libertate și foarte ușor și fără să mă gândesc la niciun fel de miză. Și asta e o libertate a scrisului și o adolescență a scrisului pe care am pierdut-o pentru totdeauna. Nu cred că o să mă mai întorc vreodată așa la acea ușurință cu care am scris volumul ăla. Tocmai pentru că textele nu au fost gândite pentru a fi puse în volum. Și volumul a venit tot dintr-o întâmplare. Eram într-o tabără de creație la Săvârșin. Editura Casa de Pariuri Literare tocmai ce se lansase și își căutau manuscrise pentru o colecție de proză scurtă. Și am întâlnit acolo pe cineva, am vorbit, am bătut palma, cum se spune, și tot așa mai mult accidental a venit și ăsta. După aia a fost, lumea a început să citească, au apărut niște cronici și am început să mă simt responsabilă față de ce voi produce mai departe și am început să scriu mai greu, din păcate. Și după escapada și mai greu. Acum mă gândesc foarte mult la o propoziție, nu știu. E...
Te gândești mult la o propoziție și... Păi că sunt două feluri de scriitori. Cei care se gândesc foarte mult la o propoziție și cei care scriu ușor, dar petrec mult timp cu rescrisul. Da.
Nu, mi-a mult timp să scriu și nu fac modificări semnificative după aia. Mm-hmm. Adică cel mult tai burți. Mm-hmm. Dar, nu știu, așa, semnificativ nu... Sau n-am făcut asta până acum, nu știu ce o să fie mai încolo, mai am timp.
La mine, Abraniște, să ne întoarcem la vârsta ta de inocență și de scris ușor.
Da, și când mi-am dat eu seama că nu mai există poezie în lume, pentru mine am sferit foarte mult că nu
Cum nu mai există poezie? Dar tu ce fel de poezie citeai?
Tot ce-mi pica mână, nu știu, la Biblioteca Județeană din Brăila, așa, de capul meu, nu m-a îndrumat nimeni, mă duceam acolo și ce, pur și simplu, pe ce puneam mâna aia, citeam. Mi-amintesc că mi-a plăcut Marin Soarescu foarte mult în liceu, de exemplu, nu știu, o fi bine, o fi rău, nu știu.
Zic că e bine, da.
Plăcea mult. Și, nu știu, clasicii din bibliografia școlară. Aveam, din fericire, un profesor de română care ne dădea tot timpul și lecturi de vacanță și mult mai mult decât era în manual. Și mă strădeam să citesc asta și cumva am mers așa pe mâna bibliografiilor până la finalul facultății, după aceea abia...
Cred că ești singura persoană care a luat în serios bibliografiile.
Da, și mie mi-e ciudă acum că am făcut asta. În facultate, cel puțin, nu știu, n-am avut tinerețe.
Erai tot cilara?
Da. Da, n-aș fi recunoscut asta. Abia acum mi-am dat seama.
Engleză franceză la Cluj. Cum e facultatea de limbi străine din Cluj?
Păi, acum, nu știu, mai acutremurat așa când trec pe strada Horea în Cluj, când vin de la gară și mă duc înspre centru și trec pe acolo prin fața facultății, mi se face pielea de găină. M-a lăsat cu niște frustrări. Aș spune totuși că am făcut școală mai bine decât aș fi făcut-o la București, pentru că Clujul a fost planul B, de fapt. Când am dat eu admiterea la facultate, era planul de rezervă. Dacă am vreo surpriză la București în toamnă, măcar să știu că am intrat în altă parte. Și am intrat acolo în iulie și am rămas. N-am mai dat la București admiterea, deci tot așa, nu știu, din întâmplare. Și mi-a plăcut orașul, a avut așa o karma bună. Uh-huh. Și am rămas acolo, dar după Cluj am venit la București pentru două mastere la universitate aici și făcând o comparație, așa aș spune fără rețineri, că s-a făcut școală mai bine la Cluj, în sensul că erau exigențe mai mari, era și mult balast ca peste tot și profesori blazați, dar suficienți ok și care te însuflețeau cumva și... Nu știu, fiind și cerințele mari, dacă erai o tocilară fraieră ca mine și puneai botul, puteai să rămâi cu ceva după aia. Dar, nu știu, mi-a mai rămas aroganța cenaclului Echinox, mi-a mai rămas indiferența unor profesori care ar fi trebuit să coordoneze ceva și n-au coordonat. Și, da, nu știu, a fost copleșitor, așa, din multe puncte de vedere. Dar după aia la București a fost frustrant, tocmai că era cumva în extrema cealaltă și prea miserupist și nu știu, m-am bucurat că am ales să fac la Cluj facultate totuși.
Ai căutat cenaclurile?
Da, le-am căutat, nu știu de ce, nu știu, e important, nu știu, acum a fost...
Nu știu câte mai există, nu, acum niște ani, generații anterioare de scriitori s-au bazat mult pe ele, în fond sunt... La ce folosesc până la urmă? Pentru o privire din afară, pentru o contextualizare puțin a propriului scris?
Da, și e important să găsești oameni care să te susțină. Poate că nu neapărat le place ceea ce scrii, dar pot vedea potențial și asta e un cuvânt foarte important pentru un tânăr. Uh-huh. Să-ți spună cineva că, ok, mai ai de lucru, dar e ceva acolo. Iarăși, cred că e important sentimentul apartenenței la o gașcă de genul ăsta. E important să pescuiești recomandări de lectură. Nu știu, poți să culești tot felul de lucruri din cenacluri și cred că e bine să meargă tinerii, elevii de liceu, studenții, nu știu, să meargă. Nu știu, într-adevăr, nu știu câte mai sunt acum. S-a mutat totul online și acolo e o junglă și un haos. Dar chiar recent am fost, am avut lansarea cărții la Arad și am întâlnit acolo, am întâlnit-o pe colega mea de cameră din anul 4, care e profesoară de română la liceu de artă, și mi-a pus în față poeziile unei eleve de clasa 10-a, 11-a, nu mai știu în ce clasă e. Și mi spunea că ce sfaturi să-i dau și nu știu, zi, dă-i niște sfaturi, spune-i ceva. Și
era bună sau nu era bună?
Era cam cum eram eu la vârsta aia. Adică asta i-am și spus, că e punctul în care trebuie să fie pentru vârsta ei și pur și simplu să nu abandoneze ideea de a scrie. Mm-hmm. Și să facă, nu știu, tot ce simte că trebuie făcut pentru a scoate ceva din chestia asta.
Lavinia Braniște, cred că planul era să te faci profesoară, nu?
Da, da, mi-am dorit mult să fiu profesoară în facultate și după aia a început să mă ia așa cu frig pe șirea spinării prin anul 4 de facultate.
De ce? Să știi că avem nevoie de cadre didactice.
Da, știu, și mi-ar plăcea mult să fiu, nu știu...
Hai să te întreb altfel.
Îmi plac copiii mult, dar nu...
Dintre colegii tăi de la limbi străine, cât s-au dus în învățământ?
Păi a mers această colega mea din anul 4, care atunci, deci eram doar noi două în cameră, eu eram în anul 4, era la master și se titularizase în vară și luase post la o școală în județul Cluj, nu mai știu în ce sat, undeva lângă oraș, la gimnaziu parcă, și îmi povestea de câte ori venea acasă, acasă la mine. Îmi povestea ce se întâmplă pe acolo, nu știu, Nu, e greu să lucrezi cu copii, erau foarte mulți în clasă, salariul nu e deloc motivant. Nu știu, avea probleme și cu părinții, țin minte o scenă, nu mai știu dacă ea sau altă colegă. Asta e, spun că am început să mă ia cu fric pe șirea spinării în anul 4, pentru că deja aveam prieteni sau colegi care începuseră să lucreze și începusem să aud tot felul de povești. Și țin minte, dar nu cred că fata asta ce altcineva mi-a povestit o scenă cu un elev cu care avea probleme și l-a chemat la școală pe taicăsu și a venit taicăsu la 10 dimineața duhnind alcool și cu paie în cap și a început să urle în clasă unde e, că îi rup picioarele, dă-l încoace să-l bat și colega noastră s-a îngrozit și cumva a luat așa o altă întorsătură această întâlnire cu părintele, pentru că de fapt acum trebuia să-l apere pe copil să nu fie bătut în fața clasei. Și da, auzeam tocmai pentru că ele fiind foarte tinere și atunci, nu mai știu cum funcționează acum titularizarea, dar atunci se dădea examenul la nivel de județ și alunecai în mediul rural dacă erai un tânăr, mă rog, avea prioritate transferul și tinerii în general alunecau, între ghilimele, în școlile din mediul rural. Și cam astea erau poveștile pe care le auzeam în anul 4. Și da, am avut și practica pedagogică două semestre, unul la engleză, unul la franceză.
Și te-ai speriat și mai tare.
Și m-am speriat și mai tare și după aia am început să mă interesez de mediul editorial în anul 4 și am venit la București pentru master de traducere a textului literar.
Cred că a apărut și volumul de poezii și atunci, nu?
Puțin da, altă dar perspectivă? Nu. Perspectiva asta a apărut abia după Escapada, foarte târziu. Asta că...
Escapada, proză scurtă, 2014.
Da.
Lavinia Braniște, așadar, ai absolvit facultatea, aveai deja un volum, entuziasm pentru mers în învățământ destul de mic și voiai să lucrezi într-o editură, voiai să faci traducere, ceea ce faci astăzi, nu? Din asta trăiești. Sau din literatură? Spune-mi că trăiești din literatură.
E complicat, nu? Pe mine mă ajută mama să trăiesc în perioada asta. Câștig foarte puțin din traducere, din literatură și mai puțin, și caut în continuare soluții. Asta e ce fac acum.
Îți dai seama că încep să mă gândesc cât de autobiografice sunt textele tale, dacă le punem așa cu cap la cap.
Da, sunt. Și de ce n-ar fi, nu știu.
Și de ce n-ar fi.
Da.
Și de ce n-ar fi. Și pentru că din traduceri Se câștigă prost pentru că lucrezi tu încet sau se câștigă prost pentru că sunt prost plătite?
Ambele.
Ambele.
Dar în primul rând pentru că sunt prost plătite. Și știu doar două persoane care chiar trăiesc din asta și trăiesc cu greu și muncesc foarte mult ca să producă suficient cât să trăiască de la o lună la alta din, exclusiv din traduceri literare.
Pentru că mai există, bineînțeles, traduceri juridice.
Da, e o variantă. Acolo se plătește mai bine, dar e o muncă care devine foarte seacă foarte repede. Adică e un pic entuziasmant la început până îți faci glosarul de termeni, dar odată ce ai trecut de etapa micilor revelații lexicale, devine foarte, foarte sec și mecanic și, nu știu, nu mă atrage zona asta.
Deci, până la urmă, e o lucru foarte pe cont propriu,
da.
Și îți trebuie mult curaj.
Da, și nu știu, să ai așa un spate, un backup.
O mamă.
O mamă, da. Sau măcar să n-ai o chirie la, în viața ta, să nu existe acea sabia chiriei.
Așadar, volumul de poezie, Povești cu mine, apare la 45. Nu mi-ai spus cum ți-ai distribuit cele 100 de exemplare. Deci nu le-ai vândut.
Nu, le-am dat așa. Le-ai nu dat. Știu, nu mai știu cui. Cred că am cred că am și acum destule pe la Brăila. Nu am avut rețineri cu volumul ăsta.
Le-ai trimis criticilor? Ai grijă de critici?
Nu mai știu, nu cred că am trimis. Cred că au editurile grijă de critici, adică e în contract chestia asta. Și semnez pe chestia asta că un număr de X exemplare din tiraj va merge pentru promovare. Și asta cred că a fost în contract chiar începând cu 5 minute pe zi.
100 de exemplare, după care două volume de proză scurtă. În 2011 trecuseră deja 5 minute pe zi la Casa de Pariuri Literare și în 2014 scapa de la Paralea 45.
La Polirom.
La Polirom, pardon. Da. Am făcut eu o săgeată greșită aici. Așadar, proza scurtă, spuneai de 5 minute pe zi că ai scris-o ușor.
Da.
Nu e o rețetă bună? Uite, am citit de curând cartea lui Murakami Haruki, Meseria de romancier, și povestea că el nu a avut niciodată blocaje de scriitor pentru că nu a scris decât în momentul în care a avut chef.
Da, asta cu asta, asta pot să înțeleg și eu la fel. Nici eu n-am avut niciodată blocaje pentru că nu forțez, dacă nu-mi iese, chiar dacă încep un text și mă pot molesc cu el, nu, îl abandonez pur și simplu. Și
nici la roman nu ai avut un program din ăsta zilnic de nu știu câte ore?
Ba da, la roman, da, am avut programul și am avut planul făcut înainte. Adică am
avut planul dinainte?
Da, am avut așa anume rotate, trebuia să fie un volum de proze legate între ele și atunci am avut pur și simplu lista de texte și ce vreau să se întâmple în fiecare. Deci asta a fost planul, a fost așa. Am avut două pagini cu aceste texte numerotate și le-am scris pur și simplu. Dar înainte de asta, romanul ăsta a stat la dospit în capul meu cam un an jumate, deci n-a ieșit chiar așa ușor totuși.
Și cum ai hotărât să nu mai fie proză scurtă, ci să fie roman? Curgea.
M-a luat valul așa în timp ce scriam și am hotărât să scot titlurile textelor și să renunț la pretenția de a le face independente.
Și cum arăta programul ăsta al tău? De dimineață, la ora 6, cafeaua, creionul?
Nu sunt atât de organizată. Aș vrea, cred că aș avea mai mult succes în viață dacă aș fi o persoană organizată. Dar, încercam să scriu aproape zilnic în perioada pe care mi-am alocat-o. Mi-am dat demisia de la job ca să fac asta. Adică a fost o responsabilitate mare. Am zis, ok, uite, am renunțat la viața mea stabilă și decentă financiar ca să fac asta. Și atunci chestia asta m-a responsabilizat așa în relația cu scrisul. Am zis, uite, am făcut acest sacrificiu pentru această carte, trebuie ca ea să existe și să o duc la capăt. Și n-am avut blocaje, am scris când, nu știu, apro- aproape zilnic, în partea a doua a zilei, de cele mai multe ori, nu sunt funcțională dimineața. Seara îmi place să scriu după ce se face întuneric, așa că am impresia că e mai liniște, deși locuiesc într-un loc unde e foarte liniște, da? Când e și noapte afară, parcă e și mai, și mai frumos. Și mă îmbie mai mult așa la scris. Și poate dacă într-o zi n-am putut sau n-am avut chef sau m-am simțit supra-solicitată și cu capul prea încins, pur și simplu am făcut altceva, adică nu știu, a curs cumva, natural.
Și având-o deja planificată, cât
da,
s-a luat până
da,
la urmă?
Vreo 6 luni scrisul, uh-huh. Efectiv.
Ce te așteptai? Adică 6 luni în care n-ai avut un serviciu în sensul clasic al cuvântului? Mai traduceai?
Da, dar mai traduceam, mm-hmm. Am mai avut tot felul de mici activități. Mm-hmm. Da, nu cred că aș putea să stau și doar să scriu, adică chiar dacă s-ar putea trăi din asta sau dacă aș avea, nu știu, mm-hmm. Bursa vieții.
Asta vreau să te întreb. Dacă
o bursă pe viață de la Dumnezeu, nu știu.
Știi cum citești la diversi scriitori străini de obicei? În 1900, nu știu cât, s-a dedicat exclusiv scrisului. Ai vrea să te dedici exclusiv scrisului?
Nu. Cred că aș vrea să nu mai merg la birou. Asta visul meu profesional.
De ce e o sursă de inspirație? Uite, Interior Zero, volumul, romanul a apărut la Polirom.
Da. Păi gata, l-am epuizat acum. Nu mai vreau la birou.
Cu asta ai închis categoria birou.
Am exorcizat acest demon al vieții mele.
Până unde merge partea autobiografică? Ai fost secretară?
Da, am fost secretar.
Ai fost secretar.
Secretariat bară traduceri.
Secretariat bară traduceri, exact ca în carte.
Da. Da, partea asta e destul de... Adică, nu știu, am avut atâtea personaje pe tavă, nu puteam să nu le folosesc. Adică eram păcat de la Dumnezeu.
Până la urmă, uite, te-ai documentat, ai cunoscut tipuri umane.
Da, dar astea se pot cunoaște și în alte împrejurări și nu trebuie să le înghiți toate rahaturile zi de zi pentru a-i pune într-o carte, adică nu știu, cred că aș avea curaj să-i inventez acum.
Nu știu, uite, aici sunt două școli de gândire. Sunt scriitori care spun trebuie să scrii despre ce știi și alții care spun din potrivă despre ce nu știi nimic, că atunci ești mai liber.
Nu știu către care dintre ele să înclin. Eu cred că e foarte mișto când te pui pe tine ca scriitor în text și când cititorul poate să te vadă pe tine dincolo de text. Mi se pare că povestea e un pretext pentru asta, pentru a te pune pe tine cu sufletul acolo în text și că, nu știu, ok, e mai la îndemână și mai ușor să scrii despre ce știi și despre chestii prin care ai trecut, dar nu neapărat, adică nu. Nu știu.
Spune Bogdan Alexandru Stănescu despre invitata mea, a ajuns la cea de-a treia carte de proză, Lavinia Braniș, a reușit ceea ce alții nu obțin nici până la finalul carierei. E copleșită de timiditate. Nu asta. A reușit să aibă un personaj personal. Un tip recognoscibil care navighează dintr-o carte în alta.
Da, aici are dreptate.
Și personajul ăsta ești tu?
Nu știu să răspund la întrebarea asta. Da, este eul meu narrativ. Nu știu.
Eul narrativ. Vom mai vorbi despre un narrativ al Laviniei Braniște, căreia îi mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Ne întâlnim și mâine și poimne până vineri inclusiv în emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro cu transmisiune video live. O vedeți pe invitata mea, Lavinia Braniște. În librării găsiți romanul Interior Zero, apărut la editura Polirom. Pe mâine, la ora 12, suntem Astere, vă urez o zi excepțională. The real